بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، saudaraku kaum muslimin yang kami cintai, kami muliakan, teriring doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya selalu senantiasa dalam limpahan nikmat kesehatan, nikmat iman. Demikian selalu dicurahkan oleh Allah anugerah hidayah, taufik, barokah. Demikian tentunya beristiqamah di atas agamanya, yaitu agama Islam, sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita melanjutkan pengajian kita di salah satu rumah Allah ini, tempat yang kita cintai, Islamic Center Indramayu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga daerah kita ini, negeri kita Indonesia, menjaga penduduknya dengan penjagaan yang sempurna di sisinya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian pula negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Tentunya tidak luput kita juga memanjatkan doa, mudah-mudahan pemerintah negeri kita, demikian pemerintah daerah kita, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mereka semua diberikan limpahan rahmah dan taufik, hidayah, diberikan kekuatan untuk berjalan berpegang dengan kebenaran, tentunya di atas agama Allah, agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkannya. Allahumma amin. Di hari ini kita kembali melanjutkan kajian atau pengajian kita dengan tema sosok yang tak pernah lekang. Tentunya yang kita inginkan dari tema ini adalah orang yang sangat kita cintai, melebihi dari kedua orang tua kita dan anak istri kita. Seorang yang dianugerahkan oleh Allah tentunya membimbing kita dengan sunnah-sunnahnya, dengan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala risalahkan kepadanya, yaitu tidak lain baginda Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pembicaraan berkaitan dengan keberadaan beliau tentunya pembicaraan yang tidak pernah bosan seorang muslim, seorang mukmin membicarakannya. Tidak pernah pula menjadi basi. Tidak pernah pula menjadi cerita yang tidak menarik lagi untuk diceritakan, dibicarakan. Tetapi pembicaraan berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan keberadaan beliau sebagai nabi dan rasul, dengan agama beliau, dengan petunjuk beliau, dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kita tidak akan pernah bosan, tidak pernah akan jemu. Karena semakin kita membicarakan, semakin kita merasakan butuhnya kita kepada bimbingan beliau, butuhnya kita kepada qudwah beliau, sehingga tema sosok yang tak pernah lekang demikianlah semestinya di sisi seorang mukmin berkaitan dan berhadapan dengan Nabi Muhammad atau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beberapa keterangan telah kita ambil dalam pengajian kita sebelumnya pada bulan yang lalu, dan di siang hari ini kita melanjutkan. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita untuk bisa mempraktekkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana artinya, hendaknya engkau beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kepada Rasulnya, demikian kepada Rasulnya. Tentunya Rasulnya di sini adalah Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Litu'minu, agar kalian mengimani. Tentunya makna iman adalah mantapnya seseorang dengan kemantapan yang amat terhadap siapa yang dituntut dia untuk mengimaninya. Kemudian dia realisasikan dengan lisannya dan anggota badannya. Maka ketika dia dituntut untuk beriman kepada Rasulullah dalam ayat ini, setelah dia dituntut beriman kepada Allah, maka dia kokohkan iman itu dalam kalbunya. Kemudian dia sampaikan bentuk iman itu dengan lisannya. Dan tentunya setelah itu dia realisasikan apa yang telah dikokohkan dengan kalbunya tersebut, diucapkan oleh lisannya, dia merealisasikan dengan menggerakkan, menjalankan anggota badannya untuk mengamalkan apa yang dia dituntut untuk mengamalkan berkaitan dengan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, hendaknya kalian membelanya, membela pada saat beliau masih hidup dahulu, dan membela pada saat beliau telah wafat. Seorang mukmin dituntut untuk membela Nabi dan Rasulnya, karena pembelaan terhadap Nabi dan Rasulnya, pembelaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan untuk membela nabinya dan rasulnya. Maka berarti kita membela Allah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa, yang sebetulnya dia tidak butuh pembelaan hamba-hambanya. Dia mampu membela dirinya, dia mampu membela nabinya, dia mampu membela agamanya. Tetapi karena tuntutan iman kepada seorang hamba, maka dari konsekuensi imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mesti membelanya. Dia mesti membelanya. Bukan berarti Allah lemah membela nabinya, tidak. Tetapi itu sebuah konsekuensi keimanan seorang hamba kepada Allah, tentunya berikut kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa tuwakkiruhu, kemudian dia muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukanlah manusia biasa. memang benar beliau adalah manusia seperti kita, terlahirkan dari anak manusia. Ayahnya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah. Beliau dari Bani Hashim, dan Bani Hashim dari Quraisy. Quraisy min sulalati Ismail. Orang-orang Quraisy dari keturunan Nabi Ismail. Dan Ismail dari anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliau memang manusia biasa, tetapi karena beliau telah mendapatkan dan dipilih oleh Allah dengan kenabian dan kerasulan, maka tentunya ini yang membedakan antara kita dengan beliau. Sehingga dengan nabi dan rasul yang Allah telah anugerahkan kepada beliau, kita yang mengimani beliau, kita yang mengikuti beliau, wajib membelanya. Karena itu dalam ayat di sini merupakan sebuah perintah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman, tentunya kita semua, tentunya mereka kaum mukminin, kita semua yang mendaku beriman, kemudian mereka orang-orang beriman ini membela Nabi Muhammad. Azzaruhu, mereka menolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, kemudian mereka mengikuti cahaya yang dibawa dan disampaikan oleh beliau berupa agama beliau al-Islam, berupa sunnah beliau, agama beliau, sunnah beliau yang Allah telah turunkan, anugerahkan kepada beliau. Unzila ma'ahu, alladhi unzila ma'ahu. Maka apabila seorang mukmin dia telah beriman, membela nabi, menolong nabi, mengikuti cahaya yang dibawa oleh beliau, yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, agama beliau, risalah yang Allah berikan, risalah ini kepada beliau, sunnah beliau, maka mereka ini adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Demikian dalam suratul A'raf ayat ke-157. Kedua ayat tadi bimbingan kepada kita bagaimana sikap kita dan bagaimana seharusnya sikap kita kepada beliau. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berkorban untuk umat ini. Tidak sedikit pengorbanan beliau, sampai pun nyawa dan raga beliau pertaruhkan untuk membela kita umatnya. Dan betapa sayangnya beliau dengan kita, karena beliau tidak sedikit pun ingin kita terlukai sedikit pun. Kalau kita dulunya berada bersama beliau, maka telah diriwayatkan oleh para a'immatu ahli hadis, di antaranya al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Adabul Mufrad, dalam suasana yang mencekam, membuat penduduk Madinah khawatir dan takut karena mendengarkan suara yang amat menggelegar dan mengerikan, menakutkan mereka. Maka beberapa para pahlawan dari para sahabat dengan bersegera mengambil kuda mereka dan mengambil senjata mereka dari pedang dan tombak dan panah mereka. Beberapa para sahabat yang disebut mereka adalah para heroik, para pahlawan, bersegera berkelebat dengan kuda mereka. Tetapi sebelum mereka sampai kepada tempat yang diperkirakan asal dari suara tersebut, mereka melihat seorang penunggang kuda dari arah mendekati mereka, berlawanan dengan arah mereka, mendekati mereka dari tempat terdengarnya suara tersebut. Sampai nampak di hadapan mereka, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang menyayangi umatnya. Sebelum para pahlawan ini sampai kepada tempat tersebut, beliau telah datang lebih dahulu. Beliau membawa kuda beliau, beliau membawa senjata beliau, tanpa harus ditemani dengan para pahlawan tersebut. Dan beliau mengatakan, tenanglah kalian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Melihat hal ini, para pahlawan, para sahabat terkagum dan berdecak kagum. Demikian sayangnya beliau kepada manusia. Demikian sayangnya beliau kepada umatnya. Sehingga tidak sedikitpun ada yang melukai mereka, yang lantas beliau ada di tengah-tengah mereka, membiarkan luka itu didapatkan oleh umatnya. Inilah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka keadaan beliau memang suatu hal yang harus kita rindukan, kita sanjung, kita muliakan, kita bela, kita tolong. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai umatnya, yang dia sendiri sallallahu alaihi wasallam telah memberikan semua apa yang beliau bisa berikan kepada umat beliau ini, sampai pun jiwa dan raga beliau, beliau pertaruhkan. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat beliau yang seperti ini, penyayang, pengasih kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah, maka dalam sebuah kisah pernah diceritakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, sebelum beliau dibuatkan mimbar yang dengan mimbar itu beliau berkhutbah di atasnya, beliau berdiri berkhutbah di atasnya, berceramah di atasnya, maka sebelum adanya mimbar tersebut beliau berpegang dan bersandar dari satu batang kayu dari pohon kurma. Ketika kemudian dibuatkan mimbar oleh para sahabat agar beliau memakai mimbar tersebut untuk berdiri berkhutbah, memberikan pelajaran, memberikan ceramah, nasihat, maka batang pohon kurma ini pun disingkirkan. Tetapi apa yang didengarkan oleh para sahabat ketika batang pohon kurma tersebut disingkirkan, ditempatkan di tempat yang lain, tidak lagi menjadi sandaran Rasulullah, pegangan Rasulullah, maka batang pohon kurma itu pun merintih seperti menangis. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalau sebatang kayu sayang dengan beliau, cinta dengan beliau, tadinya dipakai, dipegang, dijadikan sandaran, kemudian diposisikan dengan posisi yang tidak lagi menjadi sandaran beliau, tidak lagi menjadi tempat beliau berdiri, berpegang, merintih, seperti menangis. Dikatakan merintihnya seperti ontah yang merintih. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, maka kita lebih pantas untuk merintih apabila kita meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dari pengagungan makhluk Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala, dari pemuliaan makhluk Allah kepada beliau, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita, maka sepantasnya kita yang mendaku umatnya, mendaku pengikutnya, mendaku orang yang ingin mendapatkan syafaatnya. Maka tentunya kita adalah orang yang lebih utama untuk membesarkan, memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu kaum mukminin yang kami cintai dan kami muliakan, memposisikan beliau sebagai orang yang mulia, memposisikan beliau sebagai orang yang pantas kita bela, pantas kita tolong, itu bahkan dari kewajiban kita, itu bahkan dari sebuah kemestian yang harus kita jalankan. Dalam rangka memuliakan beliau yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ingin nanti dapat syafaat beliau. Kita ingin nantinya mendapatkan kebaikan di akhirat, menjadi umat beliau. Tetapi kita tidak menunjukkan pemuliaan kepada beliau, pembelaan kepada beliau, menolong beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya marilah kita didik diri kita untuk mendengarkan apa yang datang dari keterangan-keterangan agama Allah berkaitan dengan beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضًا. Janganlah kalian menjadikan seruan-seruan kalian terhadap Nabi dan terhadap Rasul yang mulia ini di antara kalian seperti seruan satu dengan yang lain sebahagian kalian. Suatu adab yang tidak dibenarkan kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung. Kita panggil ya Muhammad terhadap beliau. Sama saja ketika beliau ada di tengah-tengah kita, demikian beliau tidak berada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita yang diinginkan dengannya para sahabat, tidak ada di tengah-tengah kita karena beliau telah wafat, diinginkan dengannya kita. Maka tidak boleh kita tidak beradab terhadap beliau, memanggil namanya langsung. Karena Allah melarang la taja'alu du'aakum atau la taja'alu du'aar rasul. Bainakum kadu'ai ba'dikum ba'ba. Tetapi sepantasnya bagaimana? Semestinya bagaimana? Sepantasnya kita menyebut dengan mengedepankan pemuliaan Allah kepada beliau dengan kenabian dan kerasulan. Karena itu, ketika kita melewati ayat demi ayat khitab pembicaraan ayat itu ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah, misal sebagai satu ayat, katakan ini kepada Nabi Muhammad, maka jangan kita mengatakan katakan ya Muhammad, tidak boleh, tidak beradab. Tetapi sebutlah qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi dan Rasul kepada mereka. Ini yang diajarkan oleh kita, oleh ulama kita kepada kita semua. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, la tusammuhu idza da'awtumuhu ya Muhammad wa la taqulu ya ibna Abdillah walakin syarrafuhu fayaqulu ya Nabi Allah ya Rasulullah. Jangan kalian menyebut nama beliau ketika kalian memanggil beliau langsung. Engkau berkata ya Muhammad, atau engkau berkata ya Ibnu Abdillah, karena beliau adalah anaknya Abdullah. Wahai anaknya Abdullah, ya Ibnu Abdillah. Jangan. Yang memanggil seperti ini musyrikin, orang-orang di luar Islam. Yang memanggil seperti ini munafikin, orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Karena itu mereka memanggil langsung namanya. Tetapi sebutlah beliau dengan pemuliaan, walakin syarrafuhu, atau walakin syarrifuhu, maaf. Syarrifuhu, muliakan beliau, katakan atau sebutlah ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Seperti tadi kita bacakan dari ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah yang artinya tentunya katakan, karena ayat ini ditujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diajak bicara oleh Allah. Katakan, maka sebutlah, katakan ya Nabi Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya, maka Allah akan mencintai kalian. Demikian terjemahan. Ini yang seharusnya. Bahkan orang yang bakhil, orang yang pelit, sampai enggan menyebut pemuliaan Allah kepada beliau sebagai nabi dan Rasul dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa tempat dalam ayat menyebut ya ayyuhan nabi. Allah menyebut hambanya yang dia ciptakan, yang dia wujudkan, Allah menyebutnya wahai nabi. Allah menyebutkan dengan kalimat wahai nabi. Maka bagaimana kita umatnya? Kita mengatakan ya Muhammad. Betapa bakhilnya kita, pelitnya kita. Dan khawatir dengan pernyataan tersebut, kita mengikuti amalannya musyrikin dan amalannya munafikin. Wallahul musta'an. Kepada Allah kita mengadukan keadaan kita. Dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Maka saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, hendaknya kita, sampai pun dalam keadaan beliau tidak ada, dalam rangka memuliakannya, ketika menyebut, kita menyebut dengan kenabian dan kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara nabi kalian, melebihi suara nabi kalian. Di sini ada bentuk peringatan bahwa kita dilarang mengangkat lebih tinggi suara kita dari beliau, karena ini akan menyebabkan lenyapnya amalan, akan menyebabkan hilangnya penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu kita dalam menyebut, kita dalam berbicara di hadapan beliau, kita merendahkan suara. Saat beliau masih hidup, para sahabat demikian. Bahkan ada yang langsung merasa bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa ketika dia mengeraskan dan mengangkat suaranya di hadapan Nabi. Demikian pula ketika beliau telah wafat. Tidak boleh kita umatnya mengangkat suara yang lebih tinggi dari beliau. Secara khusus ketika kita membaca dari riwayat yang diriwayatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang tentunya banyak para ulama ahlul hadis apabila mereka membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membacanya dengan perlahan dan membacanya dengan tenang, seakan-akan mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Hammad ibn Zaid rahimahullahu taala mengangkat suara ketika meninggalnya beliau sama saja mengangkat suara ketika beliau masih hidup. Idza quri'a hadithuhu wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsit lil Qur'an. Maka apabila dibacakan hadis, wajib bagimu untuk dengar, wajib bagimu untuk menyimak, sebagaimana ketika engkau dibacakan Al-Quran. Karena itu dari adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama yang sudah kita dengarkan tadi, ketika dibacakan hadis riwayat dari beliau, mereka membacanya dengan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Mereka membacanya dengan perlahan-lahan dan mereka membacanya dengan tenang. Karena mengangkat suara terburu-buru itu bukanlah adab yang kita dibimbing. Karena itulah dikatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, suatu waktu ada sahabat yang dia ingin membuang hajat ketika berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena beliau belum meminta izin dan beliau belum mendapatkan izin, karena belum meminta izin, belum mendapatkan izin, maka beliau menahan untuk sejenak hajat beliau. Karena khawatir akan menyelisihi apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinuhu. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-62. Yang menjadi syahid dalam ayat, lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Orang yang beriman apabila dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanu ma'ahu ala amrin jami', dia tidak lantas pergi begitu saja sampai mereka meminta izin. Sahabat yang mendengarkan ayat ini ingin buang hajat, tetapi karena beliau belum meminta izin dan belum mendapatkan izin, tentunya beliau menunda hajat beliau sampai kemudian beliau mendapatkan dan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini dari adab, dari pemuliaan terhadap beliau. Para ulama kita mengatakan, kalau buang hajat saja seperti ini, harus minta izin, maka bagaimanakah kita berani meninggalkan sunnah beliau, menjauhi sunnah beliau? Kalau dalam urusan buang hajat perlu minta izin, maka bagaimanakah kita berani? Berani menyelisihi beliau, berani meninggalkan sunnah beliau, berani menjauhi sunnah beliau. Maka ibadallah, beberapa keterangan tadi menunjukkan sikap yang demikianlah sepantasnya kita peradabkan kepada beliau. Tentunya dengan keadaan posisi beliau telah tiada, maka kita sebagai umatnya menyambut apa yang datang dari kasih sayang beliau kepada kita sebelum beliau wafat, sampai kemudian beliau wafat, dan beradab kepada beliau kalaupun beliau telah wafat dengan adab-adab yang dibimbing oleh agama, tentunya dengan tidak melampaui batas. Sebagaimana beliau tidak mengajarkan sikap melampaui batas terhadap beliau dan terhadap yang lainnya, demikian kita umatnya membela beliau, menolong beliau. Tentunya apabila beliau telah wafat, maka kita membela beliau, membela agama beliau, membela kehormatan beliau, menolong agama beliau. Bahkan dari pembelaan tersebut, kita mempelajari agama beliau, mempelajari agama beliau. Karena tidak mungkin kita dapat membela beliau dengan sebenar-benar pembelaan kalau kita tidak mempelajari agama beliau. Pembelaan yang benar terhadap beliau apabila kita belajar sebenar-benarnya agama beliau. Dan dengan mempelajari agama beliau, kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nadzarallah imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami' farubba muballab aw aminas min sami'in. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang ketika dia mendengarkan sesuatu riwayat dari kami, kemudian dia sampaikan riwayat tersebut seperti apa yang dia dengarkan. Dan bisa jadi yang disampaikan riwayat tersebut dari orang yang menyampaikan itu lebih menghafal dan lebih menjaga riwayat tersebut. Yang ini tentunya membimbing kita untuk mempelajari. Agamanya akan tetap ada ketika umat ini mempelajari agamanya. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam. Kalau umat ini hanya mengaku bahwa mereka umat Islam tetapi tidak mempelajari agamanya, maka bagaimana mereka mengerti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dilecehkan, ketika dihinakan, ketika direndahkan karena mereka tidak mengenal, tidak mempelajarinya, bagaimana mereka bisa membela? Maka pembelaan seorang mukmin yang pertama kali yang dia lakukan adalah dengan mempelajari agamanya. Agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu agama Islam. Kemudian setelah itu dia menyampaikan agama ini kepada manusia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perbuatan yang paling utama. Perbuatan yang paling mulia. Bahkan menyampaikan agama beliau, sunnah beliau, ajaran beliau kepada sesama manusia, secara khusus tentunya kepada kaum muslimin, itu bahkan lebih utama dari seorang membawa pedang dan tombak menghadapi musuh-musuh Allah. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tablighu sunnatihi ilal umma afdal min tablighi siham ila nuhuril adu. Menyampaikan sunnah beliau kepada manusia, kepada umat ini, afdal, lebih utama dari menyampaikan atau dari membawa pedang dan tombak diperhadapkan ke leher musuh-musuh Allah. Kenapa demikian? Karena menyampaikan sunnah tidaklah menegakkannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika beliau telah wafat, berarti tidak lagi beliau langsung membawa sunnah tersebut. Yang membawa dan menyampaikan sunnah tersebut adalah sebaik-baik manusia yang beliau wariskan sunnah beliau kepadanya, yaitu para ulama. Karena itu kata beliau al-Imam Ibnul Qayyim, wa amma tablighu sunan fala yakumu bihi illa warasatul anbiya wa khulafa'uhu fi umamihim. Adapun menyampaikan sunnah para nabi dari umat-umat mereka, maka tidaklah menegakkan, menyampaikan sunnah tersebut kecuali para pewaris para nabi tersebut dari umat mereka. Yaitu para ulama, mereka yang mendapatkan dan mempelajari ilmu agama. Mengerti bahwa itu adalah sunnah Nabi. Sehingga mereka pun menyampaikannya. Ja'alanallahu ta'ala minhum bimannihi wa karamihi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari kelompok mereka yang diberikan oleh Allah anugerah menyampaikan agama Allah, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Seorang mukmin akan terpatri di kalbunya, di sanubarinya yang paling dalam, bagaimana sang nabi ini, rasul ini, tidak akan pernah terlupakan perjuangan beliau, kasih sayang beliau, dan tidak pernah terlupakan bagaimana bimbingan beliau. Sehingga kita yang mendaku umatnya akan selalu mengenangnya, akan selalu mengingatnya, dan tidak akan kita hilangkan dari kalbu kita sama sekali, walaupun mungkin jasad kita telah dingin menjadi jenazah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mengikuti sunnah nabinya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal dengan bimbingan ilmu beliau, dengan agama beliau, dan diberikan keistiqomahan sampai kita wafat. Dia maha mendengar, dia maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.